Da se mi ne poledi. Vlaki to še svakom sobjeno. Sedi, ali sve to je karto. Decim sedi s... Imam to šeste i... Gdje što se aletiku, vredu s informaciju, mi smo sve na... Deputate i sve da vidim što mi zbijem. Tako, sve sam zbito da gledam. Velká ty ve těch známo na drogu Luka, pak je dá tě nezabouchat. Je to zrovna Luka, drogu a to. Kala, kermes je dar ve karty, do spíš tam fixa je kamon, smete za asi deputát, ili skrýl s sabrotou. Vezmi stal v okredenu, ale bakadíme se v každé. Un darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Mēs saņēmām priekšlikumus par šādām izmaiņām darba kārtībā. Tā ka varam doties pauri izpildinātai darba kārtībai un sākt ar izpildu direktoru ziņojumu.
Labdien, kolēģi! Ir pagājuši jau divi mēneši no jaunās atsaukuma visu. Sāku ar savu ziņām, mums ir pievienota informācija par visiem darbiem, kas tiek gan par iepirkumiem, gan par projektu gaitu un visu, to jūs varētu iepazīties. Ja savu ziņām, kuras gribētu drusciņ pieturēties, ir pamat budžeta izpilde 7 mēnešos, jo tas ir svarīgs jautājums, septembris tuvojas, gada beigas tuvojas, sāksim. Jau laicīgi mēs ar vadību runājam, ka vajadzētu jau septembrī sākt domāt par jauno budžetu. Vismaz jau aprises iezīmēs visu. Tātad izpilda 7 mēnešos ieņēmumi sastāda 62,8%. Tīkāk sadalījums tabulās un diagrammās mums ir redzams. Tas ir diezgan normāls pildās ieņēmumi. Bet tai pašā laikā izdevumi, kas jums ir redzami, tie sastāda tikai 45,9%. Visas budžeta sadaļa tikā ir normāli 50% robežās līdz 70% turās, bet mums nepildās kapitāla izdevuma 5000 kods, kas ir nozīmē būvniecību un pārējais visu. Lai jūs saprastu, kāpēc zem šīs tem tabuliņas ir apakšā ekonomiski sagatavoši apkopojot visu lielo novadu, informāciju kāpēc. Es domāju, ka līdz gada beigām šis ten izpilde arī uzlabosies, jo pagājuši mēnesi, kā mēs apstiprinām, ir gan uzsākts svešumnieko skolas realizācijas un visi lielie objekti ir tik tagad tikai uzsākti, un līdz ar to, es domāju, līdz gada beigām šis ten rādītājs arī uzlabosies. Bet sīkāk informācija kāpēc ir izklāstīta skaidrojumā tie izdevumiem. Tātad nākošais, kas tie budžeta izpildes ir svarīgs, tātad aizņēmumu atmaksa. Tātad aizņēmumu atmaksa 7 mēnešos mēs esam atmaksājuši 1,922,004 eiro, kas sastāda 56,9% no gada plānotā, arī normas robežās 7 mēnešos. Tai pašā laikā aizņēmumu saņemšana ir tikai 12,3%, bet nu, tas viss ir atriecīgi atkal saistīts ar projektu iesniegšanu ar Covid situāciju un visu, un līdz ar to diezgan arī savu institūciju mejot, kā aizņēmumu saņemšana ir nu, diezgan saistīta. Bet nu, tai pašā laikā piesiet tas, ka mēs diezgan labi atmaksājam savu kredītu portfeli un samazinām mūsu aizņēmumu. Un ņemot vērā tas skaitlis, kas projekts norāda pašvaldības saistību apjomu, mums pašlaik ir 8,59%, ņemot vērā to, kad ir atļautais 20%. Tāpēc mēs ļoti labi turamies, un mūsu rādītājs ir 8,59%, tas ir diezgan labs, ka mums vēl nepārsniedzam savas iespējas. Tā pašā laikā mums ir arī ziedojumu dāvinājumi, ir saņemti, nu, šai gadā ir tikai 542 eiro, un pašlaik Davnā līdzekļa atlikums ir 242 eiro. Pašlaik un vecumniekiem saņemt juridisko personu ziedojumu 300 eiro. Tas būtu pa budžetu pat galvenais. Es izgāju cauri arī savu ziņojumu, kur bija iespējams pievienot priekšlikumus vai jautājumus. Šoreiz tādu nebija. Tad es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, kā arī zālē piedalās izpilddirektori administrāciju no blakus teritorijām. Tātad lūdzu, esam gatavi atbildēt.
Deputāts Mārtiņš Nediņš, lūdzu.
Man ir jautājums par diviem projektiem. Ielu projektu es neredzēju izpilddirektora ziņojumā par Skaistkalnu un Vecumniekiem. Jo mēs arī iepriekšējā sēdē skatījāmies, un arī budžetā ir tātad sporta iela Skaistkalnē un sēdiņa iela Vecumniekā.
Varbūt tā ir var atbildēt.
Kāda ir šī projekta vizīte?
Šobrīd viņa vizīte, vakar neformāli sazinājāmies. Varam pārstāvīt, šobrīd viņa varētu izskatīt 31. augustā, un tā sēdiņa varētu sazinājāt 30. augustā.
Es saprotu, ka viņi ir iesniegti uz apstiprināt, un līdz ar to ja augustā apstiprināt, septembrī noteikti būs apstiprināts, ka mēs varam izmantot aizņēmumu.
Un arī mēs jau tā vecinām,
ka tā tiek valsts kas, un viņš ir jau tiek speciāli. Paldies,
deputārs Lūdzu Kalniņš. 7. augustā Viktori kaut kāds sarasti publikācijiem, kā sejas, tad viņi jau bija iesniegti. Viņš noraidīts nav.
Nē, ir sākumā varam atzinums, un tad varam atzinums iet uz valsts kasti, un valsts kasti izskata jautājumu savā, un tā, viņas notiek vienreiz mēnesī, un izskata un akceptē aizņēmumu.
Tur bija, viņi bija uzdevusi papildu jautājumu par, ka tieši tās ielas ar nosaukumu nav tam investīciju plānā, bet investīciju plānā bija vispār, ka bija infrastruktūras uzlabošana, bet to ņēma to skaidrojumu mērā vai neņēma jautājums. Ja nav tā, ka tāpēc noraidījumies vien
nav. Pašlaik noraidījums
nav
un ir apceļš.
Jo mums arī, mēs plānojam uz savu budžetu, mums arī šī projektība, var teikt, budžeta iedomoties, var teikt, iezīmēti, bet mums pakrāvot finansēm, mēs viņus kā un tā, uz ko arī mēs atbūtēsim, mēs jā, plānojam šo vārstu priekšu, kas mums arī zinās.
Jā, paldies.
Es varbūt Nediņkungs pagājušajā sēdē uzdevu jautājumu par zīmēm, atbildēšu to, ka mēs esam saņēmuši apstiprinājumu, mēs esam apstiprināti, mēs ir 263 tūkstoši šī ATR saucamā nauda, līdz ar to ir man vakardien jau uzdos uzdevums saimnieciskai nodaļai veikt iekšējo ceļazīmju norāžu uz novada novākšanu un ospar teritorijas vidu, sagatavot jaunā zīmes, braukt un nomainīt pēc tam ārējās teritorijas zīmes.
Jā, paldies. Pieņemam informāciju zināšanai un dodamies pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas ir par vēlēšanu komisijas loceklu skaitu un kandidātu pieteikšanās termiņu. Tādās izskatīs finanšu komitejā, bet lūdzu arī tā īstus, kad varbūt informācija.
Jā. Labdien, ir sagatavots lēmumu projekts, jo pamatojoties uz normatīviem aktiem, ir noteikts, kad ievēlētā attiecīgā novada doma 3 mēnešu laikā, kad domas ievēlēšanas izveido jaunu vēlēšanu komisiju. Lēmumā ir noteikts, ka vēlēšanas komisija sastāvēs no 7 locekļiem un ka līdz 2021. gada 15. septembrī var pieteikties jaunie kandidāti. Tāpēc attiecība nodaļai nodrošināt informāciju par kandidātu pieteikšanu publicēšanu.
Paldies. Vai varam pārēt pie balsošanas? Lūdzu, balsojam. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums par smaitagas ievēlēšanu nobalvojumu piešķiršanas padomē. No Antonisnieko.
Labdien, es esmu sabiedrības attiecības specialistu un arī apbalvojumu piešķiršanas padomes sekretārs balsu Sandra Matvienko. Ir sagatavot divi vienādi līdzīgi lēmumu projekti par grozījumiem apbalvojumu piešķiršanas padomē. padomē pašlaik darbojas 7 dalībnieki, un no diviem dalībniekiem es saņēmu iesniegumus ar lūgumu atbrīvot viņu darbu padomē. Un tāpēc ar tādu skatījumu nākotnē, lai padomu varētu izskatīt arī vislielā novada iesniegumus, tiek izskatots lēmuma projekts par Eleonāras maistakas ievēlēšanu apbalvojumu piešķiršanas padomē, lai Eleonāra mums būtu no vecumnieku puses. Ļoti atbalstu.
Paldies! Nevaram atbalstīt? Nevaru, izdarām to balstojot. Paldies, visi deputāti ir nobalstojuši, visi ir atbalstījuši. Un nākamais jautājums par Jūra Krieva ievēlēšanu apbalvojumu piešķiršanas padomē.
Jā, līdzīgi iemeslu dēļ, tad arī lūdzu atbalstīt lēmu projektu par Jūra Krieva ievēlēšanu apbalvojumu padomē. Un jūs mums būtu no 5.
Paldies, lai varam balstot. Balstojam, paldies, kāds ir atbalstījuši lēmumu projektu. Un atsveicam Jūri neklātienē par ievēlēšanu.
Piekrīt,
par to, ka joprojām katrā no iepriekšējiem novadiem darbojas tās apbalvojuma komisija, tikai Bauskas vecajā novadā ir iztrūkums. Un tāpēc, tā, piektais jautājums par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma goda rakstiešķiršanu kopējas reģeri un Zandra.
Apbalvojuma piešķiršanas padomu ir atbalstīts pieteikums par godrakstu piešķiršanu folkloras kopai Drenģeri. Jums pielikumā ir arī šis pieteikums, kurā jūs varat ieraksīt par ko šis apbalvojums. Un tātad vienbalstīgi tika atbalstīts. Mēs viņam piešķiram godrakstu un naudas balvu 800 eiro. Un godrakstam naudas balva ir līdz 1500 eiro, ko mēs varam piešķirt, un mēs esam tātad piešķirījuši 800 eiro. Lūdzu, es atbalstīju šķietu apbalvojumu. Viņiem ir arī 40 darba gadu, sabiedrības gada jubilēja.
Paldies, lai tev kādu vēl uzsīkties. Tad aicinu atbalstīt, balsojot. Labi, paldies. Visiem deputātiem balsojot par, un arī kādam Melzēlim par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par apbalvojumu godrakstu piešķiršanu pašas skolas vadītājai.
Jā, apbalvojumu piešķiršanas padomu ir atbalstījis arī godrakstu piešķiršanu Inārai Grēmiņai, kas skolas skolu vadīja 15 gadus. Un lūdzu jūs atbalstīt.
Paldies. Bet tā ir gatavi atbalstīšanai. Lūdzu. Balstojam. Jā. Viktardam arī balsoja par un pārējiem arī visiem atbalstot mums pieņemt. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības pievienošanas memoranda par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Tad izskatīt un atbalstīt sociālā veselības komisijā. Lai deputātiem vajadzīgi zināt par šo jautājumu. Aicinot. Balsošanu. Jā, viss deputāti balso par un arī Jārs Meldēlis, un ar to ir jautājums ir atbalstīts. Nākamais jautājums par Iekšļos novada pašvaldības apbalvojumu norisuma grozījumiem, izskatīt kultūras un sporta komisijā, bet domāju, ka mēs īpaši ziņojumu varētu arī neveikt, bet ir Juris Kievs iesniedzis priekšlikumu, par to, ka pašlaik ir lēmuma projektā paredzēts, ka komisija lēmumus pieņem vienprātīgu komisijas lēmumu, un viņš piedāvā aizstāt to, ka komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot. Nu, šī diskusija mums ir bijusi, kad mēs tikāmies ar visām apbalvojumu padomēm un ekspertiem, un ņemot vērā, ka Rundālē tāds princips ir, no mēs izdājām no tāda viedokļa, ka, ja cilvēkam tieši ir augstu apbalvojumu, tad tomēr nebūs kādam jābūt pret. To. Un no tāda viedokļa mums ir ieviesta tāds princips, ko piedāvāju arī tālāk, ka tomēr, ja visi atbalsta, tad tiešām cilvēks cienīgs saņem šo apbalvojumu. Nu, savukārt Juris uzskata, ka iecēlā viņiem tādi ļoti grūti būšot vienoties, un tāpēc viņš aicina balsot par redakciju, kad komisija lēmumu pieņem ar tādu balsojumu. Vai jūs sapratāt? Balsojam būtību. Tātad balsojam par Juras Ieva priekšlikumu, kurš ir atšķirīgs un es aicinu balsot pret, ja gal viņš uz pats nevar aicināt balsot pašu. Viņš ir nobalsojis?
Jā. Tas apmūkstams.
Tātad projekts stabilnieks pret, Valdemārs Čerčs, Jūras Dēvums pret, Arnolds Sārnieks par, Guntis Kalniņš par, Jānis Kalniņš nepiedalās, Solveiga Linēja pret, Ingvārs Līdzes atturas, Mārķis Pēdīs par, Rikards Meldēlis pret, Inicija Nagundega pret, Ināk Pērtas Jelna pret, Līga Rīšāka pret, Jānis Ugulis pret, Ailis Topmanis pret, Jānis Dumnis pret, Ailis Mačis pret. Tātad pārējais tikai 1, 2, 3, 4 balsis. Nu, priekšlikums nav pieņemts. Otrs jūra priekšlikums ir iestrādājams, ka kumbulis taisā protokola parakstu priekšējā vietnes. Nu, tas ir pilnīgi vārķis. Varam pat nebalsot. Tā, tad mēs varētu, ja jums nav ielūdumu, balsot par novatumu kopumā. Jā, varam?
Jā.
Tā, paldies par nolikumu kopumā, ir nobalstojuši visi deputāti un visi, kuri ir atbalstījuši un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par Zāvīgas speciālās pamatskolas nolikumu apstiprināšanu, kurš arī izskatīja dzīvīgības kultūras sporta komitejā, vai deputāti ir nepieciešams ziņojums vai debates. Tādēļ aicinu balstot un atbalstīt šo nolikumu. Paldies, visiem deputātiem balsojot par lēmumus un pieņemts. Paldies,
Paldies. Tās nolikuma izmaiņas skolām, pieņemsim pēc viņa iniciatīvas, jo tās izmaiņas atsimies nolikumos ir gandrīz visām vienās nepieciešams veikt. Tās iznāk tā, ka kur nomainās kaut kas vai vadība vai akreditācija nāk visu un tad to nolikumu izmaiņu, bet pārējās skolas.
Pārējās skolas mēs teiksim kopā, ka būs kopējā struktūra attiecībā uz teritoriālām pārvaldēm un uz centralizēto grāmatvedību. Tas ir tas būtiskākais. Un tad mēs visās izglītības iestādēs vienlaicīgi veiksim šos dozības. Šie pašlaik, kas tiek ļoti aktuālie, kas tiešām kāds saka akreditācijām, ir tiešami vai tādas programmas reģistrēt un izglītības satura centrs, tad pieprasa šādus. Tādus grozījumus. Paldies, nākamais jautājums par grozījumiem izlīdzes pamatskolas nolikumā, kurš ir izskatīts izlīdzības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums vai debates?
Nē.
Tādā aicinu uzkārt balsošanu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par noteikumu kārtību kādā Sadala valsts budžeta mērdotāciju valsts novada pašvaldības izglītības iestādēm apstiprināšanu, kurš ir izskatījis gan izglītības un kultūras sporta komitejā, gan arī pēc tam uzlabotā versijā finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Vai deputāti vēlas tikai debatēs? Aicinu atbalstīt šo kārtību. Nāpaldies, visi deputāti nobalstojuši un visi to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums jau 12. Ar Bauskas novada pašvaldības iestādes iestādes mūzikas un mākslas skolas direktora pretendenta atlases komisijas izveidošanu atklāt konkursu nolikumu apstiprināšanu. Izskatīt izglītības un kultūras un sporta komitejā, vai deputāti vēlas konstatēt ziņojumu vai ar kādu debati? Nē. Tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmu projektu. Nākamais jautājums numurs 13 par valsts novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes mežotnes sākumskolu reorganizāciju, kurš ir izskatīts trijās komitejās, tās gan izglītības kultūras un sporta komitejā, gan vides un attīstības komitejā, gan finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums vai debates? Tad uzsākam balsu. Jā, Lūdzu, Jānis Tomis.
Jā, tas sporta zāli, kāds ir šobrīd jau tas vērtīgs par rītīgu kanāli. Tas ir pielas mā izpiet. Tas ir tā kā plakas jautājums tieši saistīts ar skolu un
kad tu zāvu uz mājas izmantot arī pamesta iedzīvotājiem un nolēkonstiem un pagaidām, tātad mēs turpināsim viņu nomākt arī no valsts nekustamības. Kamēr labāk risinājumu nabrīdīsim.
Nu, cits jautājums nav izskatīts, pašlaik viss turpinās tagā bija, mēs runājam tikai par to slovu ceļu pašlaik.
Tā ir mums maks līdzīgi, parādās vēl tās kā bija skolē.
Nav man informācija.
Tur jau galvenās izmaksas ir siltums un elektrība, jā, un nomas maksa arī noteiktā. Arī tad viņi pieaugs uz siltumu un elektrību rēķinu droši vien izmaksa. Arī Zigors noteikti par to var pastāstīt.
Jā, un tiem ir kāda pārpārītāja salēs, būs šķiet ar masu mainījās izemlēt par tās nomēs, jo labais un izmantam ir cenām pēc līgu šaķīs ar pirmu un tā rezultātā nomasu tai pietiekam šāpēc tei dzīvi. To bija tie nepilni 50 eiro mēnesī, redzams, būs siltums, kur mēs maksājām ar kvotismu. Tā pašā laikā elektrība, samotās iekamās pašas. Līgums ir uz diviem gadiem, vēl atveicis mums, tad es tā būs tālāk. Šo bija tā tāds īstenojumies, ka gadā tā tādā gan līdz nepiedzētas uz to šeitā.
Paldies! Vai varam pārēt pie balsošanas? Mums balsojam. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par skolas ēdinātāju nomas maksas atkaušanu būvniecības laikā iesaistīt vidusskolā. Tas ir jautājums izskatīts finanses komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešami ziņojums vai debatis par šo jautājumu? Paldies, Kamiņš.
Finanses komitejā bija jautājums par to pirmo ceturto klasu, kas noskaita prasībā.
Nu, es saprotu, ka turpinās sarunas un mēģinās nodrošināt šīm sākums kaut pasēdus pie sēdināšanā. Jūs
sēstāji klasē nodrošinās un sēdinās pārklāvot, jo faktiski vairāk reāli nav iespējams, jo vienīgā lieta, ka pāris ir sporta zāle. Pārējiem risinām jautājumus līdz 9. klasē, kad es kaut kur paredzētu brīvpusdienas ir vienkāršotā pastiņa, tad ir eiro 40 minimālais. Tāpēc visam jautājumu, kā mēs rīkosim tālāk, kā mēs varam organizēt kafejnīcu stiklu vidusskolēni.
Paldies! Vairāk jautājumu nav. Mēs sākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu Guntaram Purviņam, kurš izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un arī finanses komitejā. Vai deputāti vēl izteikties debatēs? Tad uzsākam balsošanu. Paldies, deputāti ir atbalstījuši šo finansējumu piešķiršanu. Nākamais jautājums no 16 par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatīdzības iedrošanā biedrībai sadarbības jūs savu pašu būvniecībai. Izskatīts un atbalstīts vides un attīstības komitejā un finanses komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums vai debatas atstāt? Lietas skaidrīsim, jā? Tā uzsākam valsts. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmu projektu un novēlam tātad biedrībai tiešām šo projektu realizēt. Nākamais jautājums numurs 17. Par ietvaros novads domes 21. gada 30. jūnija lēmumu par dzīvokļu īpašumu Baldonas ielā iestavā izīrēšanu un mīras līguma noslēgšanu atcelšanu. Izskatīts finanses komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums par šo jautājumu. Debates? Tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies, visiem deputātiem balsojot par lēmumu sistēmiem. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas īpašumā Rosmē, Ietavā, Ietavas pagastā, Ieras līguma noslēgšana ar īrnieku ģimenes nosliklis, izskatīts finanšu komitejā. Nobrot, ka mēs varam uzreiz pārēst pie balsošanas un atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti, kuri veikuši un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas izvērēšanas savainē, kurš arī izskatīts finanšu komitejā. Mēs varam pāriet pie balsošanas. Paldies, balsojam. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu vecumniekos. Tas tāpēc izskatīties arī finanšu komitejā. Pirmjāt, jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Jā, vai es laidu balsošanu, visi deputāti tur atbalstīs, viņi mācīt, bet nepiedalās. Nākamais jautājums ir numur 21, kas vienmēr telpas alē ierasīgumu izbeigšanu, izskatīt sociālā un veselības komitejā, vai deputātiem nepieciešama informācija, debatis. Tā esam atbalstīt lēmumu pareizi. Balsojot. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši un atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamies jautājums ir numur 22 par pašvaldību dzīvokļu Liepājā Valē iedāvāšanu ir īrēšanai. Jautājums ir izskatīts, finanšu komitejām atbalstīts, vai deputātiem nepieciešama zināšana, debatas. Tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums ir numur 23, par dzīvumā celtas mitā, īras līdvaru slēgšanu, uzsākuma balsošanu, vēstīs deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par vēl vienām dzīvumām telpām mitā, īras līdvaru izbeigšanu, ar deputātiem nepieciešanu. Vēl tāda informācija, tad uzsākam balsošanu, vēstīt deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais ir par dzīvumās telpas vecumniekos īrasīgu un izbeigšanu. Varam pārstu balsošanas, tā mēs balsojam, vēstīt. Tātad visi deputāti nobalsojuši par, izņemot Ingmāru Līdzekli, kas nepiedalās balsošanā. Nākamais jautājums ir numur 26 par divām ar tautas vecumniekos īrasīdumu izbeigšanu, kurš arī izskatīt sociālajā vecības komitejā. Un, ja es atsūties komitejam, varam uzstāt balsošanu. Neicinu balsot. Paldies, visi deputāti atbalstījuši, izņemot no līdzekli, kurš nepiedalās balsojumā. Jautājums numur 27 par sociālā dzīvokļa uzvarā gandīgs padesā ir sīdumā jaunošanu, kurš arī atbalst izskatīt dzīvokļu māju privatizācijas un dzīvokļu komisijā un finansu komisijā un atbalstīt. Vai pēc kādiem ir vēl izteikti vietēs? Nāc, tad lūdzu aicinu balsot. Tā slēdzu balsojumu, visi deputāti balsot par, Mārtiņš nebūs nepiedalās. Arī par, uz to gatavā fiksēja. Visi deputāti balsojas par. Nākamais jautājums numur 28 par sociālā dzīvokļa. Lūdzu, pagastā ir sīguma atjaunošana, kurš arī atbalstīja finanšu komitejā. Lai varam pārēt pie balsošanas. Lūdzu, varam to. Paldies. Reiz visi deputāti piedalās un rīta nebalsto par šo lēmumu projektu. Jautājums numur 29 par dzīvojamās telpas mežotnē īres līguma noslēgšanu arī atbalstīt finanšu komitejā un uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums numur 30 par dzīvojamās telpas Lušu ielā valstā īres līguma noslēgšanu. Kurš ir arī izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts un piedāvājies par balsošanu, balsojums lēt, dzot redzu, ka visi deputāti ir nobalstojuši un visi ir atbalstījis lēmumu projektu. Jautājums numur 31, par dienestu dzīvām telpām mūsu ielā balstā īrastīguma termiņa pagarināšanu, kurš arī atbalstīts finanšu komitejā. Un nerašu deputātus vēlētos izteikties un izsākam balsošanu. Paldies, nobalsojuši deputāti un visi to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums numur 32 par dzīvumās tautas dārzielā. Balskā īras līdzīgi noslēgšana, kurš arī ir atbalstīts finanšu komitejā. Lai varam pārēt uz balsošanu. Mēs darām to. Slēdz balsošanu un redzu, ka visi deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņemt. Nākamais jautājums numur 33 par dzīvumā tautas Rīgas ielā Balskā īras līguma noslēgšanu, kurš arī izskatīs finanšu komitejā. Un aicinu arī jūs atbalstīt balsojot šo lēmumu projektu. līdz visiem deputātiem balsojot par laimnīcu pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 34 par dzīvumu ar Selpas Dārzvielā. Pārlādīšanas tieši vadošana dzīvo piparnieks tūlotai personai. Jautājums ir izskatīts 30 attīstības komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Debates? Nav, tad aicinu nu balsojot atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi nobalstījuši vēl teātru par, un lēmums ir pieņemts. Jautājums numurs 35 par īpašumā mežotnes pagastā ceplis. Atvināšanu, un tas ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Debates, uzstākam balsošanu, tad es deputāti izveikuši savu balsojumu un atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums no 36 par pašvaldības īpašumu dzīvokļu izlietas pagastā atvaļināšanu, kurš arī atbalstīja finanšu komitejā, vai deputāti vēlas dzirdēt ziņojumu, izteikties debatēs. Aicinu balsojot izteikt to tiesu par šo lēmumu projektu. Paldies, visi to ir izdarījuši un visi ir nobalstījuši par, lai mums ir pieņemts. Jautājums būs 37 par Valstu novada pašvaldības īpašuma dzīvokļa Bruna Viskos īslīdzes pagastā, ne gaidīšu pagastā, atstāvināšanu. Tagad ir pareizi. Tā, vai deputāti varbūt vēlas ziņojumu par šo jautājumu? Deputāti vēlas izteikt uz debatēs? Nu, tad lūdzu balsojam par pareizo lēmumu, vēl ir pagastā dzīvokļa atstāvināšanu. Jā, balsojumu slēdzu un redzu, ka visi balsotāji ir bijuši par balsojuši pilnīgi iestatāt par šiešai. Nākamais jautājums numur 38 par īpašuma cerību valstīs sodas pagastā atstāvināšanu, kurš arī izskatīs un atbalstīs finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas dzirdēt kādu vēl informāciju? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Deputāti dušiem vēlas balsot. Piedāvāja tādu iespēju. Lūdzu. Paldies, visi deputāti no balsojuši par lēmumu pieņem. Nākamais jautājums numur 39 par pašvaldības īpašumu Stumbergi un Zāles pagastā atstāvināšanu, kurš arī izskatīs un atbalstīs finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas dzirdēt informāciju vēl? Debates? Ja nē, tad piedāvāju veikt balsojumu. Paldies! Visiem deputātiem balsojot par un Jāņiem Kalniņiem apturoties, tā mums pieņem. Nākamais jautājums numur 40 par pašvaldības īpašumu Selgas iesturu pagastā atstāvināšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai deputāti ir gatavi balsošanai? Uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti šoreiz ir nobalsojuši par. Nākamais jautājums numur 41 par nedzīvojamās telpas skola, kur manē iznomāšanu. Šis jautājums arī ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas dzirdēt ziņojumu? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Un tādā gadījumā aicinu uzsākt balsošanu un balso par lēmumu projektu, tad balsojuši finanšu komiteju. Tā, tagad visi deputāti nobalsojuši un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir no 42 par saskaņojumu nodot nekustamā īpašumu. Atvainojos. Jā, man jāprasūlēties. Tā, tātad par vēl divu telpu izdomāšanu īpašumā skola Kurmenē, kurš arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, vai deputāts ir gatavi. Jā, uz deputāts un
jauniņš. Bija arī finanšu komitejā jautājums par šīm par, par izmanāšanu, jo pretendents arī sabiedriskā labuma organizācija iesniegumā prasīja redzēt, ka viņš nepiešanā. Tad bija ierakstīts lēmuma projektā, kad tikai kustamo mantu īpašumā var nodot. Tad iemesls ir tas, ka nekustamais īpašums vai tas, ka minēts, ka dienestu dzīvokli. Jo līdzīgi mēs kā arī nekustamo īpašumu iznomājam Gailīšu pagastā sabiedriskajā organizācijā, kas, kas arī ir nekustamais īpašums.
Nu, zinā, ja esam darbos?
Jā, mēs varētu
rakīt. Tāpēc ir, lai dzirdz visu.
Jā. Mēs ar... Labdien. Mēs ar arī zirbu juristu izrunājam, jā, kad šo telpu, vispār jāsaka tā, ka šai organizācijai mēs varam izrunāt tikai kustāmo mantu.
Kustāmo. Kas, kas tā ir? Tā ir pats sabiedriskā organizācija, kā darbi.
Labumā
būtu. Jā, mēs...
Nē, nu, vai pamatojums ir tikai tas, ka tiesnieki nav minēts, ka to tālpu izmantos arī
dienas... Nu, viņi arī var teikt, ka sniegt pakalpojumu, un viņi arī saņems atalgojumu. Plus uzņēmēja darbībā, jā, viņi arī sniegt pakalpojumu, tāpēc arī tā, tā iemesla dēļ, jā, mēs tikai varam kustāmo mantiņu iznomāt.
Nu, es lasu iesniegumu, kurā ir rakstīts, ka nevis sabiedriskā, nevis biedrība kā sabiedriskā labuma status,
jā.
Bet sociālais uzņēmējs,
tā
biedrība ir ierobežot atbildību, tas tā nav biedrība, to ir nesināšu, kam
tā konstatējā.
Jā, bet bez atbildības jau var arī sociālai uzņēmējs atbildība.
Nu, tik toreiz konstatējā finanšu komitejā, tad to var tikai par kustamo mani.
Kustamo, par kustamo.
Nu, varbūt reiz var nopamēt.
Jā, par kustamo mani, ņemot vērā, lai arī viņi būtu sabiedriskā labuma organizācija, ja viņi veic uzņēmēja darbību, līdz ar to iekasē naudu, tādā gadījumā nevar bez atbildības sociālai uzņēmējs.
Tad es paskaidrojumu, vai jau tāds vēl izteikties debatēs vai jau tāds. Ja nē, tad aicinu balsot un atbalstīt arī finanšu komitejas atbalstīt vēl ēmu projektu. Tā. Mārtiņam Mediņam atkaroties, pārējiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir numurs 43, kas atskaņojam nodot nekustamā īpašuma ceļņiela, telpa numurs 7 apakšnomā. Jautājums ir izpadīts vides un attīstības komitejā. Vai deputāti vēlas dotīt izrunājumu? Vai deputāti vēlas jautāt vai izteikties? Ja ne, tad aicinu un spēlēt balsošanu un balsot par atbalstīto lēmu projektu. Vest visi deputāti veikuši savu balsošanu un visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums. Numurs 44 par nekustamo īpašumu ietvarā. Lokālā plānošana, teritorijas plānošanas grozījuma veikšana, apstiprināšana un saistošanu un noteikumu izdošanu. Jautājums izskatīt vides un attīstības komitejā. Vai deputāti vēlas atbalstīties ziņojumu? Jautāt, piedalīties debatēs. Tā nu nav, tad jālūdz izmantas paniņš.
Saprot, ka tu tās izmaiņas tik veikts, un ka tā ir par tā nedabūt mūsu.
Sarknē līnijā.
Sarknē
līnijā. Jā, mēs tikai pārvizīt, es nerūpinot labus esošos īpašumus uz pašvaldības īpašuma daļu.
Tad es, labas vēl kā vietām. Nav, tad aicinu balsot. Lēmu projektu. Viss ir deputāti nobalstījuši un nobalstījuši lēmu projektu. Nākamais jautājums no 45. Pārceļu sevi tūta dzēršanu, kurš izskatīs vidus un attīstības komitejā. Vai deputāti vēlas klausīties ziņojumu par šo jautājumu? Vai izteikties debatēs? Kaut, tad uzsākam balsošanu. Es izdarkāpju balsojuši un visu nobalstojuši par. Nākamais jautājums numurs 46. Nekustamā īpašuma Saulainas Kalpatundālas pagastā. Nomas tiesība izsolas neteikuma apstiprināšana. Ieskatīt finanšu komitejā. Nobalstīts. Vai deputātie vēlas pasīties ziņojumu. Tagad par vēl izteikties vai jautāt? Ja nē, tad aicinu uzsākam balsošanu un veiktu balsošanu. Tam balsojums lēdzu un redzu, ka visi deputāti nobalsojuši par un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numuru 37 par īpašuma kredītais nodaļas pagastā izsolgas un teikuma apstiprināšanu. Atvot, tas ir dzīvoklis. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputāti vēlas atbildēt par šo jautājumu. Tāpēc es lūdzu uzsākumu balsošanu. Tad es visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums numuru 48 par pašvaldības īpašumu Meža Malas nodaļas pagastā. Izsolgas noteikuma apstiprināšanu, kurš ir izskatīts arī un atbalstīts finanšu komisijā. Vai deputāti vēlas paskatīt uz mēģi, un Skamiņš?
Es biju par to nolikt un neprecīt tāds, vai ne?
Tāpēc ir jā.
Jā.
Vai jautājumi?
Jā, izlabūt.
Nu jā, tur bija palikt rundāls novada doma, ir viņus kā vajag. Tā, tad es aicinu uzkārt balsošanu un atbalstīt arī šo lēmu projektu. Paldies, visi, bet kā izveikuši to balsojumu, un es ir atbalstījis lēmu projektu. Nākamais jautājums no 49 par telpām saulēnas darnīcas kundāles pagastā un zemes vienības daļas izmēr maršanu. Jautājums ir izskatīts atbalstīts finanšu komitejā, lai deputāti vēlas apzīties ziņojumu. Tad ir tāds vēlas izteikties šo jautājumu. Nevarmies, tad uzsākam balstošanu. Paldies, visiem deputātiem balstoties par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 50 par nekustamā īpašuma ērļu garāžas Kulvaras pagastā daļas nomu. Jautājums ir izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts. Tad deputāti vēlas ziņojumu. Debates. Uzsākam balsošanu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 51 par zemes vienības Brunavas pagastā izdomāšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, lai deputāti vēlas pasīties izdevumu, izteikties debatēs. Nu, tad vismaz lūdzu vēlaties balsot. Paldies visiem deputātiem piedalāties un visiem balsojot par, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes vienības daļas Brunavas pagastā izdomāšanu. Lai deputāti, kur jautājums arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, lai deputāti vēlas prasīties ziņojumu. Par debates. Aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, deputāti, raiti ir nobalsojuši par un lēmumus pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 53 par vēl vienas zemes vienības Brunavas pagastā izdomāšanu, kurš arī ir balsīts finanšu komitejā un par kuru pieļauju, ka deputātiem nav vēlmes izteikties debatēs, tādēļ ir uzsākums balsošanu. Paldies, deputāti ir nobalsojuši par un lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 54 par zemes vienības daļas izdomāšanu Ceraukšas pagastā. Jautājums arī atbalstīts finanšu komitejā, deputāti nepiesakās izteikties par šo jautājumu, tādēļ uzsākam balsošanu. Paldies, balsošana ir slēgta, tad viss deputāti balso par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 55 par vēl vienas zemes vienības daļas Ceraukšas pagastā izdomāšanu, kurš izskatīts arī finanšu komitejā un atbalstīts. Un aicinu deputātus arī atbalstīt ar savu balsojumu šo lēmumu projektu. Un tā visi deputāti piedalījušies balsojumā un balsojuši par, un lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 56. Ja? Tātad vēl vienas zemes vienības izdomāšanu Ceraukšas pagastā, kuru arī ir tam atbalstījuši finanšu komitejā. Aicinu deputātus atbalstīt arī domas sēdē. Paldies, kad se vidi ritmo, vi ste shvatite, ono što je špar, ja to vam štunu, je da si cepili, pa da li je na zemlju svijeni, da je se vam spageta izlomašeno, koja je jedna od tiština s konice je najpe nari, gome sve da je zrstača baltičovanu grek, a baldešti iz zrstači grek, što baltovanu misli koji da riješi, a je si par, bun, ajmo se pijenje. Nakon je kao tam si imamo pežu sastavljeni, pa da li je na zemlju svijeni ili ste rašte pa ga sta izlomašeno, koja je baltiški naš komiteje, onaj si na balti tari deputati su pomoć sebe. Res, mi se deputati idemo balkuješ, i ne balkuješ par, on dajmo se pijenje. On pežu sam devi pečel tam, pa kada ja zemlju svijeni ili ste rašte pa ga sta izlomašeno, Говоря Балтийски финанс комитея, у нас вече тази стари дом с тебе, той издари тази в Болство и он парк. Рез, вижда тази е била с Болство и мога да мисли в Болство парк. Това му се пили. Накъм е сел тази, но му се жда си, работа му пашал да изи е стара смисъл с кол директор Витал, че му винила, ай така.
Izveidota komisija, ministarskog direktora kandidata izvērtēšanai. Pirmajā kārtā mēs izskatījām divu pretendentu iesniegumu. No tiem viens bija atbilstošs. Darba intervijā uzaicinājām pretendenti Valiju Vainu. Un arī saņēmām izsmeļošas atbildes uz visiem mūsu jautājumiem un mūsu komisijas lēmums bija vienbalstīgs izvēlēties Valiju Vainu par Mitas pamatskolas direktori. Tas tā īsumā, viņa arī slāca.
Paldies, Lūdzu. Mēnes kundze, lai apsēdieties un atlāstieties tiešāk to vietu darīt.
Labdien, cienījamie deputāti. Labdien, klātesošie. Jā, es esmu pieņēmusi šo izaicinājumu. Es vēlos to darīt, tāpēc, ka es esmu Mitas vidusskolā vidusskolā, nu jau tagad pamatskolā izaugusi un pilnveidojusies un ieņēmusi arī dažādus amatus, teikšu tā. Un šobrīd šajā situācijā es tiešām esmu gatava uzņemties atbildību par savu skolu, par savu attīstību.
Paldies. Vai deputāti ir nekādi jautājumi vai vēlējumi izsakāmi?
Paldies.
Lai veicas un lai izdodas pamatskolai noturēties vismaz pilnā komplektā. Es domāju, ka jūs to varat.
Es esmu ļoti priecīga, ka esam nokompostējuši arī pedagoģisko sastāvu un esam atraduši krievu valodas skolotāju, un tātad mums šeit ir kārtība.
Nu, tātad pamats ir. Jā, Mārtiņš, ne viņš
lūdzu? Jautājums, cik skolnieku uzstāk šo mācību?
103. Pamats skolā un 57 pirms skolā, tai skaitā 19, 5-gadīgie, 6-gadīgie. Diemžēl mēs esam zaudējuši divus skolēnus sakarā šiem ierobežojumiem, sakarā ar testēšanu un ar masku mēstāšanu ir aizkārši salmācības skolās. Tā kā, bet 103 skolēni mums ir šobrīd.
Pirmā
klasē 13 skolā.
Sevīgi.
Atbalstu pedagogu vakcināciju, diemžēl, mūsu pamatskolā 80% pedagogu ir vakcinējušies, diemžēl daži cilvēki ir tādi, kuriem ir tāda pārliecība, grūti man būs viņus pārliecināt, varbūt viņi paši nonāks pie tāda secinājuma, ka tas ir nepieciešams, bet, protams, es saprotu, ka tā ir kolektīva atbildība, ka tā ka tehniskais personāls ir 100% mums vakcinējies, ka...
Paldies, vai vēl kāds vēl izteikties? Tad aicinu balsot un atbalstīt direktora kandidatūru. Tā, visi deputāti ir nobalsojuši un izrādās, ka visi ir balsojuši pats. Apsveikam! Nākamais jautājums numura 61 un Valsts novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieku iekļaušanu amatā. Tā, nu kā ziņotājs esmu nominēts un informēju, ka mēs ar Jāni Kalinkrestam vienojušies par viņa darba turpināšanu izpildu direktoru vietnieku amatā, tālāk organizējot Valsts novada pašvaldības darbu, no struktūru, ienākumu sadali un Jānis veiksmīgi arī ir uzsācis un iejuties šajā procesā arī labāk pie lielas skaidrības par savu nākotni. Tā, un gatavāt jums vēl pēdējās izteikties, Lūdzu?
Jā, es gribētu vispirms tomēr saņemt kādu loģisku skaidrojumu tam, kāpēc mēs izpildu direktoru vietnieku ieceļam. Vispirms un pēc tam tika izpildu direktoru. Es saprotu, jūs to pilnā pārliecību, ka jūs nobalsot izpildu direktoru tātad amatu pretendentu, bet pieņemsim teorētisku šo iespēju, ka mēs nenobalsojam. Un ka Linkas kungs tiek uzreiz jau pazemināts pa vietnieku, izpildu direktoru mums nav, tātad kāds ir šis loģiskais izklāts tāds, kāpēc mēs vispirms...
Nu, es jau pat tikko izskaidroju ar šo loģisko stāstu.
Nē, es tur loģiku neredzu. Mēs varbūt arī tad domas priekšstādātāja vietnieks, vispirms piesaucam un pēc tam domas priekšstādātāja.
Nu, nekur jau...
Parasti tomēr to dar otrāk.
Nu, šādi ir izpludināta darba kārtība un domas priekšstādātājs ir tas, kas nosaka sēdes darba kārtība.
Tātad skaidrās, ka darba kārtība noteica domas priekšstādātājs.
Nē, ar loģiku. Domas priekšstādātājs nerīkojas bez loģikas. Deputāte Ināra Petersone.
Kā es saprastu, man no sākuma arī bija līdzīgs teiksim jautājums par darba kārtību, bet man loģika teiksim saka sekojošo, ņemot vērā, ka šobrīd izpildu direktoru vakance kā tāda nav brīva, tad, ja Kalinkas kungs piekrīt par vietnieku, tad atbrīvojās teiksim izpildu direktoru vieta, un mēs varam tālāk balsot par izpildu direktoru. Es tā sapratu.
Nu, jūs izskaidrējat to, ko dos priekšādētāt mēs to izskaidrēt. Paldies!
Nu, varbūt nespēju no pareizējas vārds, bet mēs to nedarīju. Labi, tā, varbūt Jānis bija pateikt.
Jā, paldies, deputāt, par jūsu uzticēšanos, un tik tiešām mēs arī startēju uz izpildu direktoru, bet, nu, ir pretendēti, ka komisija tika izvērtēta vienmērētāki, un sakarā to, ka es vēlos turpināt darbu pašvaldībā, es esmu nostrādājis vairāk kā 10 gadi pašvaldībā, 8 gadi no tiem par Balskas novada izpildu direktoru, un es arī vēlos turpināt un strādāt Balskas novada, tagad vēl lielā novada labā, tāpēc es arī piekritu šai vienošanās, kad arī es tevi saredzu diezgan labi vietnieku amatā, kas ir tieši vairāk par teritoriju un uzsākt darbu pie teritorijas šīs temas apvienošanas, saliedēšanas un visa šīs jautām. Teiksim, man arī tuvāk ir tehniski vairāk un tādu, jo es tehniski cilvēks, bet nu, arī 8 gadu es ir iepazinis gan juridiskos aspektus, gan visu. Es arī konkursu komisijā arī atbildēju jautājumiem, ka man pieredze ir 8 gadu. 29. septembrī palika pilna 8 gadi kā par izpildu direktoru amatu pilnu.
Paldies! Vai vēl deputāt vēlas kaut ko jautāt, vai izteikties? Lūdzu, deputāt Inita Nagibiga.
Es tikai vēlos pateikt Jāni lielu paldies par to darbu, ko teiks veikt, jo Jāni tiešām bija tāds liels atbalsts pēc pašvaldības iestādē, viņa kur jautājums, kas bija neskaidrs ar problēmu jautājumu, ja Jāni arī droši varēja griezties, viņš tas tiešām risināja objektīvi, un tas arī palīdzēs, es varu neiesaistīties kaut kādās subjektīvās
Lūdzu, tā kā paldies, Jāni, vai te visu, to darbs uzsnāk
arī
tā vietnieku. Jā, paldies, ka mums jābalso ar vēlēšanu zīmēm. tādiem vēlēšanu rezultātus, kādas Aivars Stokmanis par, Aivars Masiks par, Lodemārs Čartis par, Arnolds Kārnieks par, Aidas Ablonieks par, Mārtiņš Mediņš par, Solveiga Linnēja par, Dunas Gēlums par, Jānis Kildevis par, Jānis Kalnīgs par, Mēr Pēters Kalni par, Jānis Dūmiņš par, Mūdus Kalnīgs par, Vihards Melgājus par, Inita Nāvīdada par, Līga Rinčevica par, Rūnās Līdesa par. Nu, paldies, visi nebalsojuši par. Apveicu, Jāni.
Paldies par uzticēšanos, es domāju, ka jūs nepīlēt.
Tā, un nākamais jautājums ir par izpildirektoru iekvaršanu namatā. Un arī tādas man kā komisijas vadītājiem jāziņo, ka komisija ir strādājusi atbilstoši nolikumam. Bija saņemti 10 ieteikumi. 6 no tiem tika otrā kārtā un tika uzklausīti. Un tātad atbilstoši vērtējumam, atbilstoši iegūtam punktu daudzumam par izpildu direktoru kandidātu. Vislielākais punktu skaits bija pretendentam Ivaram Romānovam. Un izmantot iespēju, ka viņš pats ir klāt, varbūt, ka viņš pats var pastāstīt par savu pieredzi, par savu darbu, apsēdieties lūdzu ar tiem mikrofoniem un visi deputāti arī varēs mums uzdot jautājumus.
Es pirmam kārtām labdien cienījumie deputāti, atsošie, cienījumšu atvēlēto vietu. Un varbūt īsumā, ja par savu līdzinējo darba pieredzi, es varu teikt, ka mana darba karjera ir piedāvājusi man vairākus izaicinājumus, gan strādājot valsts ieņēmuma dienestā, un brīdī, kad valsts ieņēmuma dienesta reģionalizācijas procesa rezultātā tika paplašināts jau izveidotām Bauskas, Dobeles, Jelgavas iestādēm, pievienojot klāt arī Jēkabpilī, Aizkraukli un Tukumu, tad es kā direktora vietnieks atbalsta jautājumos, tad aktīvi ņēma dalību šī procesa novešanā līdz loģiskam rezultātam. Tālāk, protams, nāca par valsts ieņēmuma dienestu citi procesi, centralizācija, un tas uz šo lietu vairs arī absolūti neattiec. Un 2009. Gadā es saņēmu jaunu izaicinājumu, proti stāties Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā un arī īstenot šo procesu pēc administratīvas teritoriālās reformas. Un Jelgavas novadā šis izaicinājums bija atrast kopsaucēju 13 pastāvīgām pagasta padomēm, kuras tika apvienotas vienā Jelgavas novadā, un arī šo procesu kopā ar komandu, es domāju, samērā sekmīgi divus sasaukumus, pat bišķi vairāk kā divus sasaukumus, es arī administrēju un vadīju. Šī brīža mani amata pienākumi saistās ar darbu Jelgavas pilsētas kapitāla sabiedrībā SIA Jelgavas poliklīnika, kur arī atbildi par saimnieciskajām un atbalsta funkcijām nodrošinot pamatpakalpojumu, tas ir mediķu darbu un protams, viss, kas saistās ar uzturēšanu un apkalpošanu. Par izaicinājumiem runājot, protams, ir vīzija un konkursa komisijai, es arī paudu savus redzējumus. Deputātu sastāvam vēlos pateikt, ka, protams, viens no, manuprāt, tādiem steidzamākajiem darbiem šobrīd ir uzsākt darbu pie jaunā 2022. Gada budžeta, kam ir jābūt sabalansētam, uz attīstību vērstam, iedzīvotāju pakalpojumu atbalstošam,
Un runājot tālāk par šiem iedzīvotāju pakalpojumiem, es ļoti labi apzinos tos izaicinājumus, jo sanākot četrām pašvaldībām kopā, tās starta pozīcijas katram ir nedaudz savādākas. Un, protams, mēs visi gribam budžetā atrast iespējas, lai tas labākais arī tur iegulsnētos un tiktu īstenots, attiecinot jau uz visiem Bauskas novada iedzīvotājiem. Tas, protams, ir ideālais modelis, uz ko mums vajadzētu tiekties vai tā jebkurā jomā. Patiesībā neizcelšu nevienu no jomām, bet šeit tie kompromisi būs jārod. Es saprotu, ka budžeta kapacitāte ir samērā augsta, ļoti augsta, un saprātīgi komandā nosakot šīs prioritātes, un ne tikai 22. Gadam, jo ir jau situācijas, ka mēs tenī vienā gadā labu gribēdami tomēr fiziski nevaram salikt. Un tad tas princips vienmēr ir tāds, kad mēs prioritizējam un liekam investīciju plānā, un mums veidojās jau skaidrs redzējums par to, ko mēs darīsim jau 23. Gadā, 24. Gadā, un varbūt te ir arī tas aspekts, kuru es minēju ievadā savai prezentācijai komisijai, ļoti svarīgi ir mainīt šo domāšanu, ļaut viņai pārkāpt pāri šīm te iepriekš noteiktajām pašvaldību robežām, un ja arī kādā gadā ir kompromisa rezultātā jāpiekāpjas kādā aktivitātē, tad ir skaidri jāapzinās, ka nākamā gadā, lai nodrošinātu visas pašvaldības vienmērīgu attīstību, tas ir jāieliek, jāieraksta investīciju dokumentos un arī jāīsteno. Ļoti tā konstruktīvi un īsi.
Jā, paldies. Pūdzu, varbūt deputātiem ir kādi jautājumi vai vēlējumi. Lūdzu, Inita.
Man pats jautājums, kāpēc tieši Bauskas novads un tāpēc arī tāds problēma, ka ļoti laiku esot vadošana tā Jelgavas novads, un tā līdzinājā pieredze vairāk tendences turītas dzīvot Jelgavas novadā.
Jā.
Nu, tā kā tā rūpa, ka novadi, man liekas, tāda lielā sapratā, tā lokāla patriotiskajā savā teritorijā. Tas arī bija kaut kādas problēmas jūsu.
Ko lai es atbildu? Man arī ir jāmācās domāt pāri robežām, to pašu, ko es novēlēju visiem mums kopā, jā, un es domāju, ka pieejot profesionāli darba pienākumu izpildēji, tam nedrīkstētu būt nekādiem šķēršļiem, un administratīvā pārvaldē, kur mani līdzinējie darba pienākumi patiesībā arī ir bijuši šī administratīvā pārvaldība komandu vadīšana, tad es uzskatu, ka tā profesionālā pieeja neliks man šķēršļus domāt prioritāti sākumā par Jelgavu un nevis par Bausku, kas ir mani darba devēji potenciāli.
Paldies, Ingmār Fizika.
Jā, prieks redzēt, ka konkursi beidzēt rezultatīvi, beidzīgi redzēt, ka Bauskas novadā nav neviena atbilstoša kvalifikācijas cilvēka, kas varētu labdīt grupa izpildu direktoru. Nu, protams, visi man labi vēlējumi turpākajā darbā, bet skatoties biogrāfiju, nedēļ ilgstoši vadīt Jelgavas novadu, tam ir gan pozitīva pieskaņa, gan arī nevisai pozitīva. Nav noslēpums, ka Jelgavas novadā pārvaldības praksi nevienmēr un visi ir atzinuši par labvērsam kādreiz. Jo līdz visādi baumas, ka par tā glomas priekšstādātāja hegemonija, galvenā lēmēja vārds piedēr medzēt kolektīvam, un tā mana cerība un vēstījums ir tāds, ka es ļoti ceru, ka nekas tāds netiks runāts par kārtību pārvaldību Bauskas novada. Paldies, vēlos veikt.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Ja nav, tad aicināšu izdalīt vēlēšanu zīme. Balsot par kandidātu, par komisiju, par kādus. Tādas balsošanas rezultāti, Aivars Stokmanis par, Aivars Mačeks par, Valdemārs Čertis par, Arnolds Jātnieks par, Pēdis Tabelnieks par, Mārtiņš Medziņš par, Polēga Linēja par, Jonis Gailums par, Jānis Jūgalis par, Jānis Kalniņš par, Nāra Pēpersone par, Jānis Dūmiņš par, Mūtis Kalniņš par, Rihards Melgailis par, Inita Nagnibeda par, Rīga Rinčevica par, Ilmārs Rīdeka par. Līdz ar to visi deputāti ir noskurījuši par, jums ir pilna deputāta uzticība. To ir aspekta.
Pateicos un uz sadarbību tos novada labā.
Jā, es saprotu, ka darba attiecības jūs varētu uzsākt 13. vai 14. septembrī, kad teicat iepriekšējo.
Tātad pēc šī balsojuma man ir pilnīgs juridisks pamats ir uzrakstīt savam darba devējiem iesniegumu ar lūgumu 10. septembri. Es ceru, ka es mācēšu padarīt visus tos padarāmos darbus, ko no maniem sagaida, un ar 13. ļoti ceru, bet informēšu noteikti. Jā,
paldies. Jā, paldies. Deputātiem šodien uz darba kārtības jautājumu ir izsmeltīvi.